Tak for anledningen til at dele Guds ord med jer. Vi skal bede sammen. Herre Jesus, frelser og Herre, vi takker dig for at du er her og at du er syndres ven. Og at det er på grund af dig, at vores himmelske far har åbnet sine arme. Fordi du åbnede dine arme først. Herre Jesus, giv, at vi hver især må være kendt af dig og have vores liv frelst hos dig. Amen. Vi skal læse fra Romerbrevet kapitel 5, vers 12-21 i Jesu navn. Derfor, synden kom ind i verden ved ét menneske, og ved synden døden, og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede. For vel fandtes der synd i verden før loven, men synd kan ikke opregnes, når der ikke er nogen lov. Men døden herskede fra Adam til Moses, også over dem, der ikke havde syndet ved en lignende overtrædelse som Adam. Han er et billede på ham, der skulle komme, men det forholder sig ikke med nådegaven, som er faldet. For døde de mange på grund af den enes fald, er Guds nåde og gave så meget mere kommet de mange rigeligt til gode ved nåden i det ene menneske, Jesus Kristus. Og med gaven forholder det sig ikke som med følgerne af den ene synd, for dommen blev på grund af den ene til fordømmelse. Men nådegaven givet på grund af manges overtrædelser er blevet til retfærdighed. Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave, få herredømme og liv ved en eneste Jesus Kristus. Altså, ligesom en enkes fald blev til fordømmelse for alle mennesker, sådan er en enkels retfærdige gerning også blevet til retfærdighed og liv for alle mennesker. For ligesom de mange blev syndere ved det ene menneskes ulydighed, sådan skal også de mange blive retfærdige ved en enestes lydighed. Men loven kom til for, at faldet skulle blive større, og blev synden større, er nåden blevet så meget desto større. For at nåden, ligesom synden har hersket i og med døden, skal herske ved retfærdighed til evigt liv. Jesus Kristus, vor Herre. Amen. I maj måned blev der udgivet en bog af to præster og en teologiprofessor. Bogen havde titlen Må vi være her? Folkekirken efter Luther. Og her giver de tre personer så udtryk for, at danskerne de forstår ikke, og de ønsker heller ikke at vedkende sig kirkens bekendelseskrifter, altså det grundlag, som vi er fælles om for vores tro. Og mennesker i dag, de forstår heller ikke og ønsker heller ikke tale om arvesynd, om nåde og fortabelse. Hvorfor? Jo, for mennesker føler sig ikke syge til døden, siger de. De føler sig ikke syge til døden af en arvet syndighed, som de ikke selv har nogen indflydelse på. Og det er jo symptomatisk. For individualismen har jo slået så dybe rødder i os, at det, der gælder vores liv, det er det, vi selv har indflydelse på. Og så fortsætter de med at sige, at mennesker i 2022 oplever, at livet byder på både godt og ondt. Kirken skal hjælpe folk med at leve i dette spændingsfelt. Kære venner, hvis det er det, vi skal, så lad os nedlægge kirken. Så kan terapeuter, så kan gode omsorgsfulde medmennesker gøre det lige så godt. For hvis det her, det er ligesom er oplægget, så kommer kirken jo ikke derned, hvor Paulus hjælper os ned med de dybe rødder, der ligger under bekendelsen. De dybe rødder, der ligger under det fatale, grundlæggende forhold, der ligger bag, at Guds ord skal forkyndes til mennesker. Alle vi, der er her, har sikkert igen og igen og igen, fra vi husker, talt vores år, når vi er fyldt år. Vi tæller op, og så kommer vi til et tidspunkt, hvor vi tæller på en eller anden måde lidt anderledes. Det, jeg vil sige med det er, at vores fejringer, vores fester, på en eller anden måde, så er de omgivet af døden. Fordi vores tal, de får en brat afslutning. Vores fødselsdag, de hører op. Vores glæde ved at blive fejret, kan vi måske have beholdt, og dog. Og mens vi lever intenst, så er vi jo optaget af alt det intense, som vi kan tilegne os, udvikle os, interesser, som vi kan udfolde os i, oplevelser, som vi kan få med, måske rejser, som vi kan tage på. Så længe vi kan, underforstået, ikke sandt? Så længe vi kan. Altså underforstået, der er en grænse for os. Der er en ramme, der er en grænse for vores liv og den udfoldelse, som vi har. For en dag så slutter livet. Det ligger ligesom i bevidstheden hos os. Vi ser det hos andre, vi mærker det hos os selv. Og Paulus er jo inde på her i den tekst, vi har læst, og skildrer nogle af de dybde lag, som i hvert fald, så langt jeg forstår på de her to præster og teologiprofessoren, dybde lagene, som de sådan set synes, at det kan vi lige så godt lade ligge, fordi det optager ikke nutidens danskere. Nej, men det optager Gud. Og derfor så skal det optage os. Paulus er inde på det grundforhold, at der er en Adam-virkelighed. Og så er der Gud skal pris og tak og lov en Jesus-virkelighed. Og det er de to virkeligheder, han ridser op. Han har jo tidligere i Romerbrevet været inde på, at det grundmæssige i Adam-virkeligheden, det er, at vi alle sammen har vendt Gud ryggen. Jøder, som har Guds ord og Guds lov, og alle os, som omtales her i sammenhængen som ikke jøder, men som er kommet med ind under Guds fantastiske velsignelse i Jesus Kristus. Også vi er sammen med jøderne under Guds dom på grund af synd. Adam-virkeligheden er vi født ind i. Vi har mistet en fortrolig, åben relation med Gud igennem den ulydighed, som vi arver og overtager. Menneske, slægt efter slægt. Hvornår er der en nyfødt baby, der selv finder på, at det vil elskes af Gud? Det ønsker at elske Gud, hvis ikke det hører det igennem mor og far? Det kommer ikke af sig selv, for den åbne relation er brudt. Gud skal komme os i forkøbet for at åbne den relation igen. Du og jeg, vi er født ind i den virkelighed, som de her præster ikke ønsker at tale om. Adam-relationen, Adam-virkeligheden. Vi kan ikke løbe fra den. Vi kan måske benægte den, men vi lykkes ikke med at benægte den. Vi kan måske fortie den, men vi skal ikke lykkes med at fortie den. Fordi det er vores virkelighed. Og det er her, Jesus han taler om i Johannes evangeliet, som Johannes citerer, at Jesus taler om, at Helligånden skal overbevise verden om synd. Helligånden skal komme imellem Gud og os og overbevise os om, at vi er i Adam-virkeligheden. Og at i den virkelighed, der står det fatalt, alvorligt, dødeligt til med os. Det er derfor, Guds ord skal forkyndes. Guds sandhed skal forkyndes for os igen og igen. For vi har en eller anden form for lurende tanke hos os, også os, der sidder på kirkebænke og missionshusstolen, at hvis vi kender reglerne, så går det nok. Det gør det som regel ude på vejene. Når vi kender reglerne og bliver i højre side, så går det som regel nok, hvis også de andre gør det. Men i forhold til Gud handler det ikke om regler med at køre i den rigtige side af vejen. Det handler om, at der er en brudt relation, som ingen af os kan reparere os ud af. Ingen af os. Det med, at vi selv kan dæmme op, kan gøre det lidt lempeligere. Ja, der er mange ting i det her liv, vi kan gøre måske lidt lempeligere for hinanden. Men i Guds forhold vil ingen af os lykkes med at gøre noget lempeligere. Det brudte forhold kan ingen af os genoprette. Når Paulus han her taler om, at Guds lov kommer til, så taler han ikke om, at loven kan forbedre os eller gøre os frommere. Tværtimod. Han taler om, at loven kom til for, at faldet skulle blive større. Og så kan man jo godt som menneske tænke, var det så ikke bedre, at Gud lod være med at give os loven? Nej. Hvis ikke Gud han viser os, hvor fatalt alvorligt det står til med os, så vil vi leve i fortielsen. Så vil vi leve i samme fortielse, som de her præster, de inviterer os ind i. Du og jeg er ikke efterladt i en fortielse, hvor Gud er ligeglad med dig og mig. Tak Gud for det. Men det er under alvor, der ligger i, at loven er som et spejl, der viser os, at den Gud, der vil være først, som regel får taget sin første plads af dig, den enkelte, og af mig. Den næste, som Gud vil, skal elske som han selv, bliver også over halet af dig og af mig, hvor vi sætter os selv. Vi er så gennemsyret af, at vi vil have os selv placeret i den bedste position, ud fra en tanke om, at det kan vi. I samfundsøje med, ja, der kan vi sikkert placere os rigtig godt, i rigtig gode positioner. Men i Guds husholdning kan ingen af os placere os selv på den bedste plads. Gud tillader ikke, at nogen tager førstepladsen. Den har han. Den beholder han. Så når Gud han holder sin viljes vejledning i loven op for os, så taler han til os som den, der står først. Og sådan vil han have, at det skal være i dit og mit liv. Og dermed så viser han også, hvor dyb selviskheden den råder og har bidt sig fast i os. Hvor dybt vi i for sig er bundet i, at misundelsen den ligger snigende tæt på, når andre har det godt og klarer sig godt, og vi selv knap så godt. Eller griskheden, eller hvem af os kender ikke til begær. Det taler vi aldrig højt om. Men hver enkelt af os er gennemskuet af Gud. Begærs omfang er alvorligt, dybt, fatalt og dødeligt. Og derfor er vi med rette under Guds dom som hjælpeløse. Vi bliver altid indhentet af døden. så afskaffer vi talen om synd og forståelsen af os selv som fortalt bundet i synd. Ved du så, hvad der sker? Så fortsætter vi med at placere os selv i centrum for vores eget liv. Det er det, det handler om. Og så sætter vi med den forståelse også en grundtanke i værk, at vi med den rette indstilling og indsats, så kan vi gøre det, vi sætter os for. Igen med os selv som centrum. Ved du hvad? Der står vi sammen med alle andre i det her samfund. Totalt alene med alle vores fiaskoer. Og vi står alene med al vores stræben efter succeser. Og det er noget af det, som samtiden lider gevaldigt under. At stå fuldstændig alene. Både med fiaskoer og succeser. Fordi der ikke er noget større end os selv. Når Gud er taget ud af din og min livsligning, så er Jesus ligegyldig. Så er synd ligegyldig. Så er Gud ligegyldig. En gymnasielærer, Søren Søberg Poulsen, han skrev i 2016 en artikel i Kristeligt Dagblad under titlen "Giv mig den kristne synd tilbage". Jeg vippede noget med øjnene, da jeg så det, og tænkte, den skal jeg læse grundigt. Og i den artikel, der giver han udtryk for, at han som ateist eller agnostiker, som så mange andre i det her samfund, har en opfattelse, som han mener er udbredt, at det betragtes som en velsignelse. Man kan jo undre sig over udtrykket. En velsignelse at være fri fra forestillingen om synd. Altså underforstået, at det er en forestilling. Men skriver han så, jeg misunder de kristne deres indgroede synserkendelse. Og det var noget, han sådan hen over voksenlivet med tøvende skridt er begyndt at komme lidt til overens med, nemlig at han og vi alle er natur eller er skæbne er uløseligt forbundet med det ufyldestgørende. Så langt citat. Han erkender, at der er en vildfaren ideal forestilling om, at vi ved en ret indstilling og indsats, så kan vi opnå alt det bedste i vores liv. Hans ærende, det er jo at hjælpe de kære unge mennesker, som knokler afsted for at få et 7-tal. Han vil så gerne, at de skulle kunne glæde sig over det 7-tal. Frem for, at de slår sig selv under gulvet, fordi de ikke opnåede 12-tallet. Men Søren Poulsen har egentlig ikke noget anliggende med at komme derned til de dybe rødder af den dybde forståelse, som vi finder i dagens tekst. Altså Adam-virkeligheden, som vi alle sammen lever i, er bundet af. Der, hvor hverken psykologi, eller coaching, eller øvelser, eller andre menneskers omsorg, kan sætte os fri. Fordi vi er i et så fatalt og dødeligt skæbne fællesskab med den første Adam. Så fatalt er synden hersker over os. Den har bidt sig fast. Og konsekvensen er fortabelse. Adskillelse fra Gud. Det er Guds ord, der taler sådan. Så kan vi ikke få tige synd. Fordi så er synd ikke ligegyldighed, for det er det, der har ødelagt det. Og sætter os ind under de vilkår, at vi er under dommen. Og går fortabt. Og så er det, Paulus er inde på det fantastiske, den anden virkelighed, Jesus virkeligheden. Hvor synden ikke længere skal herske over dig og mig. Som han siger, med Jesus, altså med Jesus, er Guds nåde og gave så meget mere kommet mange rigeligt til gode. Hvordan? Jo, ved nåden i det ene menneske, Jesus Kristus. Paulus taler om Jesus som nådegaven, som Gud har givet på grund af mange menneskers overtrædelser, altså dine og mine overtrædelser, på grund af, at vi fortalt er bundet i en brudt relation i forhold til Gud. Derfor har Gud givet os Jesus som sin nådegave. Og ved den nådegave, så er vi blevet gjort til det, Gud vil have, nemlig hans retfærdige børn. Der er ingen af os selv, der kan genoprette relationen med Gud. Gud kan. Gud har gjort det muligt. Men som mange også i dag ønsker at tænke og forestille sig, når Gud har gjort det muligt, så har han også gjort det gældende for den enkelte. Kære ven, vil du ikke slippe synden? Vil du ikke lade nåden herske dit liv? Hvordan skal Jesus så gælde dig? Hvordan skal Guds nådegave så gælde dig? Gud vil, at der skal en ny hersker ind i vores liv. Synden, faldet, som vi arver sammen med den første Adam, det er som en hersker, der har besat os, og som ikke vil slippe os. Gud vil sætte os fri af den hersker. Med Jesus Kristus har han gjort det muligt, men kun med Jesus. Hvor nåden kommer på tronen, og hvor synden bliver stødt af tronen. Gud har handlet nådigt. Ja, Paulus han har jo det her fine udtryk i Rombrevet kapitel 3, vers 24, at ufortjent gøres vi retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Det er ikke uretfærdigt, men det er ufortjent. Det er ikke uretfærdigt, når Gud han lader Jesus dø i dit sted. Når Gud han har straffet synd, så gør han det ikke engang mere. Gud er retfærdig. Jesus har taget din synd. Gud har gjort det muligt at få en ny genoprettet relation med sig ved Jesus. Det er ikke uretfærdigt, men det er ufortjent. Sådan er Gud, sådan er hans nåde. Og derfor så siger Paulus her i den tekst, vi har læst, at har døden på grund af den enes fald hersket ved den ene, altså ved Adam, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave, få herredømme og liv ved en eneste, Jesus Kristus. Og der må du lytte godt efter. Nådegaven er Jesus. Livet, retfærdigheden, er ved en enestes lydighed ved Jesus Kristus. Hans lydighed til at blive menneske. Hans lydighed til at bære dine og mine synder. Hans lydighed til at tage al straffen. Hans lydighed til at sætte dig og mig fuldstændig frie som Guds elskede børn. Så vi ikke længere skal have en hersker, der kan betvinge os under Guds fordømmelse, fordi den dom har han taget. Den lydighed kræver Gud. Den lydighed finder du kun hos Jesus. Den lydighed har Gud givet dig. Står du der? Står jeg der? Jesus, virkeligheden, er jo den klare modsætning til Adam-virkeligheden, sådan som vi får den præsenteret af Paulus her. I Jesus virkeligheden, der bliver vi sat ind i det fællesskab, hvor alt det, som er fatalt for et menneske i Adam-virkeligheden, det er lagt på Jesus. Det er taget væk fra dig og mig. Det er lagt på Jesus. Det står jo sådan i teksten her, at den første Adam er et forbillede på den næste. Og det vil sige, at den første Adam peger hen på Jesus. Men Jesus er så meget mere. Den første Adam, han kunne bringe livet videre i fysisk forstand, sådan som vi også hørte det i indledningsteksten. Og lige således kunne hans fald gå igen generation til generation. I hver levende generation efter Adam. Men alt det, som gik i stykker, kunne den første Adams generationer ikke selv genoprette. Derfor blev Jesus en af vores generationer. Et menneske, som du og jeg, for at gå ind og sætte os fri og løse os fra dødens fatale magt over os. Jesus virkeligheden, den rækker Gud til os ufortjent. Her er nyskaber Gud os. Han genindsætter os som sine børn, for vi skal have en åben relation med vores skaber, vores far. Og her må Helligånden ind og afsløre vores synd. Her må Helligånden få lov til at virke i dette mit liv, så vi kommer frem for Gud og bekender vores synd. Jeg ved ikke, hvordan du har det med erkendelse og bekendelse. Jeg synes, jeg lytter mig ind på, at vi som mennesker kan have det rimelig svært med at komme frem til, og vi i hvert fald bekende over for hinanden, at vi gør noget galt. Det at bekende og række hånden ud i tilgivelse, er jo et menneskeligt forhold, som mange går rundt og længes efter, men ikke oplever. Og når vi så oplever det, så er det så frisættende. Det sætter fri, det åbner. Og jeg har sådan lyst til at sige dig, jeg kender til, at synden den tynger i mit liv. Og jeg kender til, at det knuger og det nager. Og jeg har egentlig lyst til at skjule mig. Og så ved jeg, Gud skal lov, at Helligånden har længe gennemskuet det. Der er ikke nogen vej væk fra Gud. Men der er en vej til Gud, også med synden i vores fald. Kender du den vej? Kender du den vej? For det Jesus han er kommet med, det overgår så langt det som Adam han kom med. Det betyder jo, at Jesu nåde så langt overgår Adams synd. Så langt overgår din synd. Og hvor er det mit håb, at vi alle sammen kender til den frihed i at være afsløret ind for Guds ansigt. Og friheden i at leve i den afsløring, hvor han ved sit ord taler til os om, hvor godt det er at være sat i Jesus virkeligheden og være sat fri ved troen på ham, som har båret vores synder og renset os med sit blod. For Guds kærlighed
er så langt større end alt det, som du og jeg ikke magter og ikke kan. Blev synden større? Ja, det bliver den jo, når Helligånden og ordet arbejder med os. Men bliver synden større, så er nåden blevet som mig desto større. Og derfor er det så godt at være i det åbne forhold, og være gennemskuet, afsløret af Gud. Og så tak for, at vi må være der for Jesus skyld, under Jesu blod. Og det er det spørgsmål, som er spørgsmålet i dag. Lever du i den Jesus virkelighed? Er Jesus dit livs virkelighed? Står du under det rensende blod, så intet er skjult, uopgjort. Og du som kæmper, måske med ideal forestilling om, hvordan en kristen skal leve, måske en grundtanke om, hvor rigtigt og forkert et liv kan skrue sammen. Og du kæmper med dig selv, og måske også med andre, om hvor galt det egentlig går. Og jeg er optaget i at for sig både dømme dig selv og andre. Der har lyst til at sige, se på Jesus, der har taget den dom. Og hvem al dom til kommer. Og når du kæmper med dig selv, og synden den dukker op, og den plager dig og bedrøver dig, så tak Gud for, at han giver dig den erfaring af, at synd, det er noget, Gud ikke kan have med at gøre. Men han giver dig den erfaring, fordi han er Gud og vil være Gud i dit liv. Og være din far i det her åbne forhold. Grib om den trøst, som Gud han rækker til dig. For Jesus, som Paulus han taler om i Galaterbrevet, han har opfyldt alle Guds krav på dig. Han kom, for han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og for at Guds nåde skal herske til evigt liv ved Jesus Kristus, vores Herre. Guds nåde skal herske i dit og mit liv. Det betyder, at synden er gjort op under Jesu blod, når nåden hersker. Det betyder også, at når vi kommer ind i synd og i fald, så hersker Guds nåde og leder os straks hen til Jesus Kristus, hen til korset. Hen under Jesu blod, hvor der er renselse. Sådan handler Gud. Når nåden, eller det, at nåden kan have herredømme, både i vores relation med Gud og med mennesker, og også med os selv, det ligger ikke begrundet i dine og mine følelser, men det ligger begrundet i, hvad Gud har gjort, uafhængig af os, da Jesus døde på korset. Og det er jo så vigtigt for os, som har det med sådan en svingdørs erfaring og oplevelse og følelser. Det står altså i Guds ord, at Guds nådes herredømme er ikke begrundet i dine mine følelser. Men Guds nådes herredømme er begrundet i, at Jesus er død på korset for dig. Og det vil jeg så gerne, at vi tager med os og finder de vers i vores Bibel, som fremhæver det for os, både i vores bedste stunder og i vores værste stunder. Hvordan kan du vide, om det er ret med Gud? Det står i Guds ord. Ikke dine følelser. Vi tænker jo alt for let, at når det går os godt, så er det udtryk for, at nu elsker Gud os. Nu er vi velsignet af Gud. Eller når det ikke går os godt, så er det udtryk for, at Gud har glemt os, og at han tager sin velsignelse fra os. Vi er hårde dommer over os selv, og vi sætter os igen på førstepladsen, i dommen også over Gud. Gud har afsagt sin dom, da Jesus stod på korset. Se på ham. Lev med ham. Lev under blodet. Paulus, han sammenligner Adam og Jesus. Ja, der er lighed. Men Jesus er jo et fantastisk kontrastbillede til Adam. I den tekst, vi fik læst indledningsvis, der står det i den autoriserede oversættelse, det første menneske, Adam, blev en levende sjæl. Ja, han førte livet videre, generation efter generation. Den sidste Adam blev en levende gørende ånd. Det er ham, der genopretter livet med Gud. Og så skal vi lægge mærke til, at han kommer for at rejse os ud af faldet og ødelæggelsen. Og så skal vi ikke vente en ny Adam. Du skal ikke vente, at der kommer en ny, der skal tage fat i alle dine genvordigheder og blive en livsmester i dit liv. Nej. Alle religioner byder til med livsmestring. Rigtig meget terapi og coaching går ud på, at du skal selv mestre dig. Der er en livsmester til det liv, der går fri og sætter dig fri af fortabelse. Jesus Kristus. Guds løfte til os er, at ligesom vi har båret den jordiske spillede, altså Adam, sådan skal vi også bære den himmelske spillede. Og der vil jeg nok foretrække den oversættelse her. Det er rigtigt, vi skal have et nyt legeme. Men der ligger noget dybt bibelsk forankret i, at vi er skabt i Guds billede, og vi fik ødelagt det, gudbilledligheden, og kom væk fra vores himmelske far. Jesus, Guds sande billede, må vi stå under, og vi må være skjult i ham. Uden Guds sande billede, Jesus Kristus, der står du alene, hjælpeløs. Men i ham har du alt. Alt det Gud fra evighed og fra skabelsens morgen har ønsket at give dig, det giver han dig på ny. Og så handler det ikke om, hvor godt dit liv det lykkes. Om hvorvidt det lykkes. Nej. Og det er det, vi er meget optaget af. Det bruger vi så meget energi på. Det handler om, at Jesu liv er lykkedes. Når du en dag skal stå for Guds ansigt, hvad tror du så, du skal prise og takke ham for? At Jesus, han lykkedes med sin frelse, med sin død og sin opstandelse. Hvis ikke han var lykkedes, så ville du ikke stå der og lovprise. Du skal ikke først og fremmest lovprise for, at dit livs lykkedes. Og hvor har vi svært ved ikke selv at skulle være først? Sæt Jesus først i dit liv. Så bliver han dit livs lovsang. Nu. Og når vi skal se ham ansigt til ansigt. Himmelske far, vil du hjælpe os ind i det lys, hvor vi lovpriser og takker dig for din ufortjente nåde. Tak for, himmelske far, at din retfærdighed er en gennemgribende retfærdighed, som sætter os så fri af al ødelagthed, syndens fatale mørke og dødens dødelighed. Tak, Jesus Kristus, for at du ønsker at være vores livs Herre, så nåden får lov til at stå som overskrift over alt i vores liv. Herre Jesus, lad det gælde. Så vi får dit ansigt, kan prise dig og tak dig for, at dit blod det renser fra al synd. Amen.